Če kdo izmed vas misli, da je moder v tem svetu, naj postane nor, da postane moder. Čisto v Pavlovem slogu poslušamo v današnjem mašnem berilu. Malo šokantno, malo izzivalno, a čisto pavlovsko brezkompromisno. Kajti modrost tega sveta je pri Bogu norost, še dopolni in zveni jasno, a vse prej kot preprosto. Nasproti sta torej postavljeni modrost tega sveta in Božja modrost, ali recimo raje, da sta si nasproti postavljena človek, ki je moder po merilih tega sveta, in človek, ki je moder v Božjih očeh. Ni treba veliko truda, da razgalimo modrost zemeljskega človeka, saj se sama razgalja na vsakem koraku našega javnega, političnega, gospodarskega, celo družinskega življenja. Tu zemska modrost je, čim več si privoščiti, dobro zaslužiti, biti uspešen za vsako ceno, ustvariti kariero ne glede na žrtve, čim bolj elegantno premagati konkurenco, dosledno izdelati svojo retoriko in zmagovati svojim jezikom, skrivaj postaviti svoj menik na sosedov travnik, prevarati tekmeca in ob tem ohraniti lep vides, prisvojiti si, kar ni moje in se pri tem spretno izogniti kazni, z videzom skrbi za skupno dobro, dobro poskrbeti predvsem za lasten žep. Modrost Božjega človeka je precej bolj sramežljiva. Ne razkazuje se, redko jo zasledimo v medijskem prostoru. Modrost Božjega človeka je živeti za drugega, biti darežljiv, odpovedati se koristi, čeprav imam pravico do nje, svoj čas podariti ubogim, odreči se svojim argumentom, umolkniti, ko je nevarno, da bi besede ranile, ljubiti tudi, ko ni upanja, da bo ljubezen opažena, kaj šele poplačena, dati življenje za svojega prijatelja, odreči se svojemu prostemu času, ker me potrebuje družina. Pravzaprav imata oba, človek zemeljske modrosti in človek Božje modrosti, nekaj skupnega. Skupen je prvi del njunega življenjskega gesla in se glasi, le enkrat se živi. A v prvem primeru to geslo izveni v duhu, le enkrat se živi, zato uživaj. V drugem primeru pa, le enkrat se živi, zato z ljubeznjo napolni vsak trenutek časa, ki ti je podarjen. Če ste morda pomislili, da gre pravzaprav za razliko med nevernim in vernim človekom, vas moram skupaj s Pavlom razočarati. Razmejitev med Božjim modrim in človeško modrim ni predvsem odvisna od deklarativnih izbir, formalne pripadnosti ali besed, ki jih izrekamo in s katerimi se opredeljujemo. Tudi ta meja namreč poteka tam, kjer potekajo vse ključne meje, prav sredi človekovega srca. Tako lahko brez pomišljenja pritrdimo dejstvo, da je marsikateri človek, ki sicer ni veren, poln Božje modrosti. Saj veste, da Sveti Duh veje, kjer hoče. Božja modrost pa je prvi dar Svetega Duha. Prav tako brez pomišljenja pa moramo priznati tudi, da je marsikateri vernik v praktičnem vsakdanu žal zgolj človek tu svetne modrosti. A vendarle ima vera ključno vlogo pri praktični izbiri med zemeljsko in Božjo modrostjo. Izbira je namreč odvisna od zornega kota ali bolje rečeno od tega, kako daleč seže človekov pogled. Za duhovno kratkovidnega, čigar pogled seže nekje do roba tega zemeljskega življenja ali pa še do tjane, pač ni druge razumne izbire, kot je modrost tega sveta. Za tistega, ki vidi onkraj in je zanj tu zemsko življenje le prvo poglavje v knjigi življenja, pa je edina izbira Božja modrost. V današnjem evangeljskem odlomku spoznamo, da je vprašanje te izbire pravzaprav silno preprosto. Za kristjane je to namreč le vprašanje, ali poslušam Jezusa ali svoj egoizem. Z drugimi besedami, modrost Božjega človeka je poslušati Jezusa tudi takrat, ko izgleda po vsej človeški logiki nemogoče, morda celo neumno, kakor je bilo po neuspešni ribiški noči ob zori še enkrat nastavljati mreže. Ali se je Peter zares odločal med človeško in Božjo modrostjo, ko je odgovoril Jezusu, učenik, vso noc smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgal mreže. Morda je bila samo slutnja, morda zelo goreče upanje. Kakorkoli že, odločitev je bila prava, ulov rib pa tolikšen, da sta se čovna potapljala. Pred dobrim mesecem smo se slovenski skauti zbrali na prvem vseslovenskem taboru, ki smo ga poimenovali Norost, ki deluje. Tisti T v norosti smo zapisali kot križ in tako povedali, da skautska norost deluje zato, ker smo katoliški, ker ob vseh vzgojnih prizadevanjih, ob kar se da jasnem načrtovanju in premišljenosti, računamo na Božjo pomoč, da ključne izbire prepuščamo na vdihu Svetega Duha, ki mu skauti običajno pravimo skautski duh. In ker je bil na tistem travniku eden od cvetov slovenske mladosti, je imel Gospod čudovito priliko preizkusiti, ali mislimo zares. Poslal nam je nevihtno noč, silovit veter in prekomerno bilico dežja. V naslednjih dneh pa neizmerne količine blata. A nismo podvomili, da je tudi vse to izraz njegove ljubezni in da je prav to tisto, kar potrebujemo za svojo osebno rast in prečiščenje naše vzgojne metode. Želim vam blagoslovljen dan. Iskreno vam želim tudi, da bi v teku danes podarjenega časa zmogli najti trenutek miru in prisluhniti, kaj vam predlaga Jezus. Utegne se zgoditi, da vas kje čaka obilen lov, tako obilen, da ga sami ne morete predelati s še tako izjemnim naporom. Verjemite Pavlu, ki s trdnim prepričanjem zatrjuje. Vse je namreč vaše, svet, življenje in smrt, sedanjost in prihodnost. Vse je vaše, vi Kristusovi, Kristus pa Božji. In ko se boste morali danes odločiti za življenje po Božji modrosti ali za življenje zemeljske modrosti, pogumno izberite prvo. Res da je v očeh tega sveta norost, a nagrajeni boste že danes z globokim mirom in notranjim veseljem, ki naj vas ob koncu današnjega dneva zaziblje v spokojen počitek.